Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanye mwabonye ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Aloyizi Bigirimana aratugezaho amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Thomas, amakuru yo hirya no hino ku isi turayahera muri Afrika. Umugwi wawo ni muri Mali MINUSMA wavuze ejo ku munsi wa kane ko wongeye kugurura indege zawo mu karere ka Sahel inyuma yo kubuzwa kuguruka mu kirere cya Mali n'abasirikare bafashe ubutegetsi. Umuvugizi wa MINUSMA yavuze ko byitezwe ko izo ndege zisubira kuguruka mu kirere cya Mali kuri uyu munsi wa gatanu inyuma y'icyo yise ibiganiro ngirakamaro bagiranye n'ubutegetsi bwa Mali. Oni yari yavuze ku munsi wa mbere ko ihagaritse indege zayo zose kiretse izitabara mu by'ubuvuzi. Ihagarikwa ry'izo ndege ryakurikiye ibihano ishyirahamwe CEDEAO ryari ryafatiye Mali. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali barafashe kandi nabo ingingo yo kugara imbibe icyo gihugu gihana n'ibindi bihugu byo muri CEDEAO inyuma y'iryo shyirahamwe rifatiye ibihano mu by'ubutunzi. Abandi bahuye n'ishavu rya leta mfata kibanza ya Mali n'Ubudagi. Umushikiranganji wabwo kwivuna abansi yavuze ejo ku munsi wa kane ko abategetsi ba Mali bankiye indege yabwo gukoresha ikirere cya Mali igihe yariko yerekeza muri Niger. Naye muri Siriya, umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu warateye ibohero ricungerewe n'abakurde mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya ejo ku munsi wa kane, babohoza abajihadiste bagenzi babo bari bafungiwemo. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe ryo muri Siriya rifite icyicaro mu Bwongereza rikurikirana iby'agateka ka zina muntu, ariko ntiryavuze igitigiri nyezina cy'ababohojwe. Iryo shyirahamwe ryavuze ko imodokari yari itezwemo bombe yasetse igwinjiriro rw'ibohero ry'i Guayane ica iraturika. Iyindi bombe ya kabiri iturikirizwa mu micungararo y'iryo bohero imbere y'uko abo bagwanyi ba ISIS batera abajejwe umutekano bari baricungereye. Iryo shyirahamwe ryavuze ko igitigiri kitari gito cy'abanyororo kitavuzwe babashije gutoroka. Ibohero ry'i Guayane ni rimwe mu mabohero manini afungiwemo abagwanyi ba ISIS mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Siriya. Akamo katewe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron gasaba abanyaburaya kwitunganiriza ukwabo ibiganiro n'Uburusiya kariko karatera ubwoba n'amakenga muri ibyo bihugu. Ibihugu byo mu burengero bw'isi bivuga ko bishobora gucanamwo mu gufata ingingo ku cyo bokora mu gihe Uburusiya bwotera Ukraine. Perezida Macron ntarashobora kumvisha ibihugu byo mu bumwe bwa Buraya ko ari ngombwa ko Buraya bwifatira umutekano w'akarere barimwo mu minwe bakareka guhanga amaso cyane Leta Zunze za Amerika. Mu ijambo yashikirije abashinga amateka ba Buraya ku munsi wa gatatu, Perezida Macron yasabye ko uyo muryango wiganirira kwa wonyine n'Uburusiya ku mahoro n'umutekano mu karere kawo. Iri jambo ryarashimwe cyane n'ikimenyeshamakuru cegukira Leta y'Uburusiya, ariko bamwe mu bakuru b'ibihugu byo mu Buraya bwo hagati bavuga ko ivyavuzwe na Perezida Macron bihamagarira Uburusiya nyabuna gukina umukino wo gucanishamwo Amerika n'Uburaya. Naye muri ONU, Ubushinwa n'Uburusiya ejo kuwa kane byarazibiye integuro y'itegeko ya Amerika isaba ONU gufatira ibihano Abanyakoreya ya ruguru batanu Amerika yagiriza kuba baragize uruhara muri misile ziheruka guterwa n'icyo gihugu. Ibi abadiplomate babibwiye itorokanzi ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Uburusiya bufatanije n'Ubushinwa bamenyereye kuba intambamyi ku ngingo zifatirwa Koreya ya ruguru muri ONU, ndetse ibyo bihugu bikama byasabye ko ibihano makungu yafatiye icyo gihugu bikugwaho vuba bwangu kugira ukubaho kw'abanyagihugu koroherezwe. Koreya ya ruguru mu kwigamba yavuze ejo ku munsi wa kane ko nyabuna igiye gusubira kugerageza porogaramu ya nikleyere hamwe no kurungika ibigendajuru vya misile bigenda ikirere kirekire. abategetsi b'ico gihugu bavuga ko igihugu kiriko citegurira guhangana na leta z'umwe za Amerika nkuko ikimenyesha makuru cegukira leta ca bishikirije Uburusiya n'Ubushinwa ni Somambike na Korea ruguru mu gihe oni yamigomba kubufatira ibihano ariko Uburusiya na Korea Uburusiya n'Ubushinwa bagaca bahagarara bakaburizamwo ivyo bihano. Na inkino za kane zihuza ibihugu vya Afrika ziriko zibera muri Cameroon ejo kuwa gatanu zinjiye mu kiruhuko c'imisi ibiri imbere yuko igice c'8 gishira ica nyuma kizohuza amakipe 16 asigaye gitangura ku munsi w'Imana. Inkino z'ejo muri Guinea z'ejo zahuje Guinea Equatorial yatsinze Sierra Leone 1-0, Cote d'Ivoire itsinda Algeria 3-1, urundi rukino nago Gambia itsinda Tunisia 1-0, Mali itsinda Mauritania 2-0. Ikipe 16 zigiye mu karuhuko ni tike yo mu gice 8 gishiri cya nyuma ni Burkina Faso, Gabon, Nigeria, Tunisia, Guinea, Gambia, Cameroon, Amazinga ya Komoro, Senegal, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Misiri, Maroc, Malawi, Mali na Guinea Equatorial. Nayo iziri mu nzira zitahuka kuko zasezerewe nazo ni Ethiopia, igihugu cha Zimbabwe, Ghana, Algeria, Sierra Leone, Sudani, Guinea Bissau hamwe na Mauritania.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Shuti zacu, mwibutse ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho ku maradio yanyu mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi arasaba abayobozi bo mu ishyaka rye CNDD-FDD kurekeraho gutoteza abataririmo.
Abarundi abenegihugu bakenye byinshi, barafise ubukene, indongozi rero mubabera amaso, akarenganya tukabavanure nako, tubavanure no gucisha ku guhomba abenegihugu.
Perezida Ndayishimiye yabivugiye mu masengesho y'iminsi itatu yateguwe na CNDD-FDD i Gitega. Mu Rwanda, ejo urukiko rw'ubujurire rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20. Naho akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Afrika gateraniye i Kampala muri Uganda kugira ngo gatange ibitekerezo ku ivugurura ry'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Mugume hafi, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi, ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryateguye amasengesho y'iminsi itatu mu murwa mukuru wa politiki Gitega. President Evariste Ndayishimiye yaboneyeho gusaba abayobozi bo mu ishyaka rye guhagarika gutoteza abataririmo. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza arabikurikirana.
Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanye babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha twavuga abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka n'ibiro vyazo, umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, icegera ca prezida hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko asigura ko ari igikorwa c'Imana atakuboko k'umwana w'umuntu kurimwo. Kubwiye biri mu Burundi na katabonetse
akabonetse aha abantu hari abantu bakoresheje ibigwanisho bahora bakagwa na munda bafise ibyo bigwanisho nyene bakagira ikambi imwe bagacungera umutekano w'igihugu, umwe akemera akaryama, uwundi ariko acunga umutekano akemera agasinzira. Ni iby'Imana sahi wacu.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byiyumviro vya politike.
Abarundi abenegihugu bakenye byinshi, barafise ubukene, indongozi rero mubabera amaso, akarenganya tukabavanure nako, tubavanure
no gucisha kubuhomba abenegihugu abagira politiki bagire politiki umwe wese ukaranga mutima kiwe nta politiki nimwe ibaho utagira ubuntu utubaha mugenzawe utamuhunga munga mu buzima bwe iyo si politiki.
Na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu rya president ndayishimiye basanzwe abagenzi Mungu kaya misa yuguru iki gikorane kizosozerwa kwa kwa gatandatu w'indwi yashimangiye kugukumira abantu no mwitangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga
ni mutubunga bunge twese iyo tuva tukagera kuko nta mwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambi wanyu ivyo no kurinda bibasaba nimubanze rero mwemere kw'Imana iri kumwe namwe by'ukuri kandi kwibona umutima w'umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse mugiye kudukorera atabiturire muri nze kutwaka atagukumira abanaka mu kugerageza gusangira ibibanza by'akazi na bose naho ko bagake umugambo umwe uzananyigitsure wa muti burundi mu manga
imbere yo kuja kugurura kino gikorane president ndayishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu kayanza mu buraruko nyene aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko
none kuba umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko none wumva uri indongozi yabande y'ubwoko bwawe abandi bacabaho batagira indongozi izo ndongoza muzozibona zose ziza n'amacakubiri mu bana ziyitirira ubwoko muze muce mumbwi nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isubira kuri indongozi yitwaje ubwoko muze mumbwire ndabafashe ntazotunesha
mu Burundi kuvanya kwigendera president Pierre Nkurunziza aja ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi buri gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku gice cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe rero n'ayandi yabaho ku rwego rw'igihugu n'umugambo uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba CNDD-FDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose Eric Abere Gitegari mu rukurikirane rwa ya CNDD-FDD umugambwe uvuga ko bashize Imana imbere naho utabe uriza ko nabawurega ko winyegeza inyuma y'ibisabisho muguma amasa makungu n'abarundi musenyeri mukuru Ntamwana yabwiye abari Gitega ku ijambo ryo gushira Imana imbere rikomeye kandi babwizwa kurigendera kuko ubushira imbere umuremyi yataka ibiki muranga eroje uri kaneza juri ya Amerika.
Mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwaraye rutangiye kuburanisha urubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 umunsi wa mbere wahariwe ubushinjacyaha. Asumte Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ubushinjacyaha bwagaragaje ko butemera inyito y'icyaha cyo gukora no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba gikubiyemo ibyaha byarezwe Rusesabagina Paul, Nsabimana Karisti alias Sankara na Nizeyimana Marke. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umuyobozi aba yakoze igikorwa cy'iterabwoba iyo yatanze inkunga yashishikarije abandi gukora iterabwoba. Umushinjacyaha ati aba yakoze iterabwoba ryuzuye ntabwo aba yagize uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba, bityo ubushinjacyaha busaba urukiko rw'ubujurire kuzahanisha Paul Rusesabagina Bagina Nsabimana Karisti Sankara icyacyo gukora ibikorwa by'iterabwoba. Nsabimana Karisti Sankara umwe mu basabiwe n'ubushinjacyaha kuzahamwa n'icyaha cy'iterabwoba yavuze ko atabimeranya n'ubushinjacyaha kuko buvuga ko agomba guhanwa nk'abasirikare bagiye kwirasaniro bakoze ibyaha. Sankara yagize ati uyu munsi ubushinjacyaha bwumva ko ngomba kubazwa ibyakozwe kuri tere n'abarwanyi ba FRN mu gihe Koloneli Gatabazi Joseph wari ushinzwe gutegura ibitero yajyanywe mu tubo ngo asubizwe mu buzima busanzwe, none bumva ko ari igihe ukwiye kubibazwa nari muri Komoro. Bakumva nge Sankara wari umuyobozi ngomba gufungwa imyaka 25 niho mbonamo akarengane nyakuba perezida. Ikindi cyaha ubushinjacyaha bwajuririye kuri Paul Rusesabagina na Nsabimana Kariste Sankara na bagenzi babo 10 harimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe no gutera inkunga iterabwoba. Ubushinjacyaha bwavuze ko abagizwa bere ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe ari Rusesabagina Paul, Nsabimana Kariste alias Sankara na bagenzi babo 10. Ubushinjacyaha bugasaba ko abari mu Rusesabagina na Sankara bahamwa n'icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe, abandi 10 bagahamwa n'icyaha cyo kwinjira muri uwo mutwe w'ingabo. Ubujurire bw'ubushinjacyaha busabira kandi Rusesabagina gufungwa ubuzima bwe bwose nyuma yaho yari yakatiwe n'urukiko rukuru igifungo cy'imyaka 25. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa burundu bwagaragazaga ko bushingira ku bimenyetso birimo imvugo ze mu majwi n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga. Ubushinjacyaha bukanavuga ko bunashingira ku buhamya bw'abakorewe ibyaha abaregwa hamwe nawe n'ibimenyetso byakuwe kuri telefone ze muri kompyuta ze byavuye mu Bubiligi bibonetse ku bufatanye n'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bw'Ububiligi. Naho Nsabimana Kariste Sankara we yakatiwe gufungwa imyaka 20 ahamijwe ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byakozwe n'umutwe w'iterabwoba we MRCD-FLN. Kugeza ubiburanisha ry'uru rubanza rikomeje rusesa abagenda atagaragara mu rukiko ndetse n'abamwunganira, kuko mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize aribwo yavuze ko atazagaruka mu rubanza kuko asanga nta butabera azabona. Aba bagabo 20 n'umugore umwe ibyaha baregwa bishingiye ku bitero byagabwe mu myaka 2018 n'ibihumbi 2019 mu nkengero z'ishyamba rya Nyungwe bikica abaturage abandi bagakomereka. Ibi bitero kandi byatwitse imodoka ndetse bisahura imitungo. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ruzakomeza uru rubanza kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugume i Kigali mu Rwanda nanone kandi mu rwego rw'ubucamanza. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaraye ruburanishije ubujurire bw'urubanza rw'umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana. Arasaba gufungurwa by'agateganyo akaburana ari hanze. Aregwa ibyaha byo guhakana no gupfobya genocide no kubiba amacakubiri mu Banyarwanda. Eric Bagiruwubusa araduha inkuru.
Umunyapolitiki bwana Abdul Rashid Hakuzimana yageze ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ari mu mpuzankano y'iro ziranga abafungwa. Yari yambaye kandi inkweto z'umukara, amasogisi y'umukara n'agapfukamunwa k'umukara. Yarabohesheje amapingu ku maboko abacungagereza bamurindishije imbunda. Mbere yo kwisobanura ku mpamvu z'ubujurire bwe, umunyapolitiki Hakuzimana yasabiye amahoro igihugu yiyongera kuyavuga ko gifite. Hakuzimana yatinze ku buryo afunzwemo. Yavuze ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko icyemezo cyamufunze by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 cyarangiye. Yavuze ko akimara kujurira icyemezo cy'umucamanza wa mbere, polisi yagombaga gutegereza ubujurire bwe aho guhita bamujyana muri gereza. Urukiko rwamwibukije ko polisi igira kasho itagira gereza. Yavuze ko aho afungiye muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali ari habi ku buryo hatatuma ategura imyanzuro y'ubwiregure. Avuga ko afungiwe mu kato ka wenyine mu gipangu cy'abagore. Yabwiye urukiko ko afungiye ahantu yise mu kuzimu hakonja cyane kandi harimo na za kamera zigenzura ibyakoze byose. Yavuze ko gereza imusohora kabiri ku munsi akota izuba. Kubw'uyu munyapolitiki akavuga ko gereza imukorera iyicarubozo ryo mu bitekerezo kandi atarahamwa n'ibyaha burana. Agasaba ko urukiko rwakwemeza ko bamufunga nk'abandi. Hakuzimana n'umwunganira mu mategeko Jean Felix Rudakemwa babwiye urukiko ko umucamanza wa mbere yaguye mu mutego w'ubushinjacyaha mu kumufunga by'agateganyo. Bavuze ko yashingiye ku bisobanuro byabwo gusa aho kumva impande zombi. Uregwa yavuze ko mu kumufatira icyemezo umucamanza yirengagije ingingo z'amategeko za ngombwa. Yasobanuye ko yamugejeje ikirego cy'uko urwego rw'ubugenzacyaha rwamukoreye iyicarubozo akabyirengagiza. Hakuzimana yikomye ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ko bwagiye buhindagura inyito z'ibyaha bumurega. Yasobanuye ko urwego rw'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha bamufashe bakamufunga batamuhaye umwanya wo kwisobanura ku byaha bamurega. Urukiko rwamubajije niba umucamanza wa mbere ataramu hayo uwo mwanya. Yasobanuye ko umucamanza wa mbere yagombaga kubanza kubahiriza imihango itarakurikije amategeko mu kumufunga. Maitre Rudakemwa umwunganira nawe avuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko, akavuga ko ihama ari uko ukekwaho ibyaha aburana yidegembya. Uyu munyamategeko aravuga ko nta mpamvu zikomeye zituma Hakuzimana afungwa mbere y'urubanza mu mizi. Asobanura ko kuva atarireguye mu nzego zamufunze ari icyuho gikomeye. Agasabira uwo yunganira kumufungura by'agateganyo urukiko rukazagira ibyo rumutegeka agomba kubahiriza. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko nta kimenyetso kigaragaza ko Hakuzimana afunzwe binyuranije n'amategeko. Bubwira urukiko ko guhindagurika kw'inyito z'ibyaha biteganywa mu mategeko bitewe n'ibikorwa bigize ibyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko nta wigeze avuta Hakuzimana uburenganzira bwe bwo kwiregura. Bwabwira urukiko ko kuva mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yiyimye uburenganzira bwo kwiregura. Kuko bavuga ko afungiwe ahantu habi, bwabwira urukiko ko atari we wenyine ufungiwe Mageragere ku buryo yabishingiraho avuga ko afunzwe nabi. Buravuga ko yagombye kuba atanga ikirego cy'ifungwa ritubahirije amategeko kigasuzumwa kwacyaho kubikomatanyiriza mu rubanza burana. Bwavuze ko nta kimenyetso na kimwe atanga ko yakorewe iyicarubozo uretse kubivuga mu rukiko gusa. Ubushinjacyaha bwasoje busaba ko icyemezo kimufunga by'agateganyo cyahamo uko kiri akarindira urubanza mu mizi. Buravuga ko bugifite impungenge z'uko aramutse afunguwe by'agateganyo yabangamira iperereza bukiri kumukoraho. Umunyapolitiki bwana Abdul Rashid Hakuzimana ubushinjacyaha buramurega ibyaha bine: icyaha cyo guhakana genocide yakorewe Abatutsi, icyaha cyo gupfobya genocide, icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda, icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Ibyaha byose arabihakana. Bikomoka ku biganiro yagiye acisha ku miyoboro itandukanye ya YouTube irimo n'uwo yashinze awita Rashid TV. Si ubwa mbere Hakuzimana afungwa, kuko yafunzweho imyaka 8 kuva mu mwaka w'2007 kugera muri 2014. Yaregwaga ibyaha byo gushaka kuvutsa igihugu umudendezo, ariko bavuga ko yasohotse atamenyeshejwe icyo yarafungiwe. Aracyabwira inkiko ko yazize umushinga yari afite wo gushaka kunga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwa na Pasteur Bizimungu. Ubujurire bwa Hakuzimana umucamanza azawufata icyemezo ku itariki ya 28 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
President Yoweri Museveni wa Uganda yemeza ko akanama karoni gashinzwe umutekano ku isi gakwiye kuvugururwa, Afrika ikabonamo imyanya ibiri ihoraho. Yabivugiye ejo mu nama y'abaminisitiri b'ibihugu 10 bigomba guha ibitekerezo umuryango w'ubumwe bwa Afrika, isaba impinduka mu miterere y'ako kanama. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ignatius Baizi uri Kampala muri Uganda.
Hari mu nama y'abaminisitiri b'amareta hamwe n'abububanyi n'amahanga b'ibihugu 10 byatowe n'umuryango nyafrika kugira ngo bifate imyanzuro izabiye umuryango wose kuzashikiriza umuryango w'abibumbye basaba ivugururwa mu kanama k'uwo muryango gashinzwe umutekano ku isi. Iyo myanzuro ikubiyemo ibyifuzo bya Afurika by'ukunda ku kanama kazwi nka UN Security Council kavugururwa kugira ngo n'ibihugu bya Afurika bikagiremo intumwa zihoraho ndetse n'izindi ntumwa mu mashami yose y'uwo muryango. Umuhuza bikorwa w'iri tsinda ry'ibihugu 10 ari nawe perezida wa Sierra Leone yarahagarariwe muri iyi nama na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu David John Francis, akaba yavuze bimwe mu byifuzo by'umuryango nyafrika.
Africa is simply demanding and requesting for 2 seats in the permanent category of the United Nations.
Ati Afrika irashaka kandi irasaba ko yahabwa imyanya ebyiri ihoraho mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano, kongerwa indi myanya ebyiri kuyo twari dusanzwe dufi, kandi tukagira uburenganzira bwose nk'ubw'ibindi bihugu bigize ako kanama, burimo n'ubwo gufata imyanzuro. Nk'uko twese tubizi, imiterere y'ako kanama ubu ngubu iri mu nyungu za kera z'ibihugu bikagize. Perezida Museveni ashimangira ijambo ry'iyo minisitiri, yavuze ko Afurika yose igomba kugira ijwi rimwe mu kwishyuza no gusaba uburenganzira bwayo kugira ngo akarengane kagiriwe Afurika gaturutse ku mateka mabi y'isi arimo ubukoloni gashire. Ati ayo mateka mabi aracyabangamye Afurika n'aya magingo, kandi Afurika irabirushe.
The UN Security Council should have been and must be reformed.
Ati ako kanama ka ONU gashinzwe umutekano kagomba kuba karavuguruwe kandi gakwiye kuvugururwa. Ibisuku bikora kubera ubuntu n'uburenganzira bwa buri muntu wese utuye kuri iyi si. Mu ntambara zose z'isi, Abanyafurika basaga 3 million hamwe n'Abanyaziya cyane cyane Abahinde barenga kuri 6 million bakoreshejwe muri izo ntambara zitari izabo, ariko nta muntu wigeze atekereza ko nabo bashobora kugira uruhare mu gufata ibyemezo mpuzamahanga. Ntabwo dushobora gukomeza guta igihe dusaba ngo duhabwe uburenganzira bwacu. Ubu dushaka kugira imyanya ihoraho muri ako kanama, ntabwo dushaka ibyo bo batugenera bakoresheje uburyo buriho bogamye. Ako kanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi kagizwe n'intumwa zihoraho z'ibihugu 5 bidasimburwa, aribyo Amerika, Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza hamwe n'Ubushinwa, nk'uko byashyizweho mu masezerano y'umuryango yo mu 1945. Ariko akaba ibihugu bitandukanye ku isi bivuga ko ako kanama gafata imyanzuro iri mu nyungu z'ibyo bihugu 5 byonyine. Aho ni naho Perezida Museveni watangizaga iyi nama y'abaminisitiri yavugiye ko ako kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi kagiye gafata imyanzuro irimo amakosa menshi cyane kubera inyungu z'ibihugu bikagize byateye imvururu z'urudacya ku mugabane wa Afurika. Kuri ayo makosa Museveni yibanze kuri abiri.
The murder of Patrice Lumumba in 1961 and the attack on Libya recently. How much chaos?
Icwa rya Patrice Lumumba mu wa 1961 hamwe no kugaba ibitero kuri Libya biherutse, utekereje neza ku mabi ayo makosa yombi amaze guteza Afurika ni menshi cyane. Imvururu zose mu karere ka Sahel zifite imizi mu bibazo Libya yagize imaze guterwa. Abanyafurika benshi bapfira mu nyanja baja mu Burayi. Benshi muri abo bakoreraga muri Libya ntabwo bajaga mu Burayi gushaka akazi. Bavuga ngo kubazwa ibyabaye, ninde uzabazwa uyu mubabaro wose uterwa n'aya makosa y'umuryango w'abibumbye? Ibi ni ibyaha ndengakamere.
ubu ibibazo biri muri Niger, Chad, Burkina Faso, Nigeria na handi byose bifitanye isano n'ikibazo cyabaye muri Libya. Republika ya Demokarasi ya Kongo yagize imvururu z'urudacya kuva Lumumba yishwe. Afrika iramutse igize imyanya ihoraho muri ako kanama ka ONU gashinzwe umutekano, aya makosa yose ntabwo yakongera kubaho. Perezida Museveni yashoje avuga ko Afrika ifite ingufu zidasanzwe iramutse yishyize hamwe ari nta cyayihungabanya icyo ari cyo cyose ku isi. Iyi nama ibaye imbere y'inama isanzwe ya 35 y'abakuru b'ibihugu bya Afrika izasuzuma imyanzuro igiye gufatirwa hano Kampala. Ibihugu byose bya Afrika birasabwa gututirira ku mugozi umwe kuri izi mpamvu zikomeye kugira ngo Afrika izagirwe iryumvikana mu muryango w'abibumbye, dore ko ubutumvikana hagati y'ibihugu bimwe na bimwe ngo bibangamira imigambi ihuriweho n'umuryango wose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ejo bundi kwa gatatu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ku isabukuru y'umwaka wa mbere amaze ku butegetsi, yibanze ahanini ku kibazo cya Ukraine n'Uburusiya n'ibibazo by'imbere mu gihugu. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika, mugenzi wacu Temistocle Mutijima yayidusemuriye.
Mu kiganiro cyabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu White House, Perezida Joe Biden yavuze yeruye kubivugwa ko Uburusiya bushobora kugaba igitero kuri Ukraine. Avuga ku cyemezo gishobora gufatwa na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin cyo gutera Ukraine, yagize ati, icyo ntekereza nuko azabyinjiramo afite kugira icyo akora. Ariko kandi mu gihe haba hagabwe ibitero kuri Ukraine, Bwana Biden yateguje Uburusiya ko ibyo bizakurikirwa n'ingamba zikarishye kurenza izaba zarabufatiwe mbere. Ati, ntiyari bwigera abona ibihano nk'ibyo nsezeranya ko bizamufatirwa nabigerageza. Avuga ku bushyamirane bushobora kwaduka hagati y'ubutegetsi bwa Moscou n'ibihugu byo mu muryango wo gutabarana wa OTAN bihana imbibi na Ukraine, Bwana Biden yavuze ko ikimuteye impungenge kuruta ari uko ubwo bushobora kurenga igaruriro. Mbere mu kiganiro yari yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken yari yashimangiye ubutumwa bw'aho Amerika ihagaze kuri iyi ngingo. Ibyo Bwana Blinken yabitangarije Kiev muri aya magambo ubwo yaramaze kubonana n'abategetsi ba Ukraine.
Twaranabigaragaje neza ko mu gihe Uburusiya bwahitamo kongera gushotora Ukraine, twe atari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo n'ibindi bihugu byinshi haba mu Burayi n'ahandi, tuzabusubiza bifatika mu buryo bugera kuri butatu.
Ariko kandi bamwe mu basesenguzi mu bya politiki bo bavuga ko Biden yorohe Putin arakabya. Bwana Barrett Bruen n'umwe muri abo. Uyu yahoze ari umwe mu bayobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku bwa Perezida Obama, ubakaba kuri ikigo mpuzamahanga ngishwanama ku bijyanye na politiki mpuzamahanga. Avuga ku ijambo rya Perezida Biden, yagize ati, ibyo avuga byose byo kuba ibyo bihano byazaba ari akataraboneka, nta na rimwe turabona ibihano bihindura imibare y'ubutegetsi bwa Kremlin. Perezida Biden yashimangiye akamaro ko gukemura amakimbirane arimo gututumba, ashingiye ku kuba Uburusiya butishimiye ko Ukraine nk'igihugu cyahoze mu bigize cyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti umunsi umwe ishobora kuzinjira mu muryango wo gutabarana wa OTAN. Ariko kandi umusesenguzi Bruen akavuga ko Perezida yeruye avuga ku makenga no kutumva ibintu kimwe biri mu ihuriro rya OTAN. Ati, ibi rwose birababaje kandi birafasha gusa Uburusiya. Umukuru wa Amerika yongeye gusubiramo ko atibwira ko Perezida Putin yaba yaramaze gufata umwanzuro wo gutera Ukraine, ndetse akomeza guha umwanya inzira y'ibiganiro mu gusohoka muri icyo kibazo. Yagize ati, ndizera ko Vladimir Putin asobanukiwe neza ko akantu gato kaba intandaro y'intambara kirimbuzi, ntabwo ari mu mwanya mwiza wo kwigarurira isi. Ku bijyanye na Iran, Perezida Biden yavuze ko ubutegetsi bwe buteganya gukomeza ibiganiro bya diplomasi i Vienne hagamijwe gusubukura amasezerano ku ngufu za nikeleyeri n'icyo gihugu. Agaragaza ko hari intambwe irimo guterwa, Bwana Biden yagize ati, ntabwo yari umwanya wo gucika intege. Naho ku Bushinwa ho, Perezida Joe Biden yavuze ko adatekereza ko yari umwanya uboneye wo gukuraho amahoro ku bicuruzwa by'Ubushinwa yari yashyizweho mu gihe cy'ubutegetsi bwa Donald Trump yasimbuye. Mu gihe agiye kumara umwaka ku butegetsi, Bwana Biden mu kiganiro n'abanyamakuru yamaze hafi amasaha abiri yibanda ku gusubiza ibibazo byerekeranye na politiki y'imbere mu gihugu birimo ibijyanye n'itakaza ry'agaciro k'idolari ribangamiye gahunda zo kuzahura ubukungu, ndetse n'urujijo rukomeje kugaragara mu ngamba nshya z'ubuvuzi zo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Perezida Biden yabaye nk'uhakana ikibazo cyerekeranye no kuba yaba yarasezeranyije ibirenze ibishoboka mu kurwanya icyorezo cya COVID-19 no kuzahura ubukungu bwo yiyamamazaga. Ati, ntabwo nasezeranyije ibirenze, ahubwo hari nshobora kuba narakoze ibirenze ibyo buri wese yatekerezaga ko byaba. Mukwiye kwemera ko twateye intambwe nini cyane. Iki cyari cyo kiganiro n'abanyamakuru cy'ambere cya Perezida Biden muri uyu mwaka wa 2022 ndetse n'icyacyenda muri rusange akoze kuva ageze ku butegetsi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu naha aya makuru yo muri aka kanya ahumurije, mbashimiye ko mwayateze amatwi. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.